Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Ukrajina navodno napala čečensku prijestolnicu Grozni. Moldavska policija saopštila da je pronašla još dokaza u slučaju grupe obučavane u kampu u Srbiji. Srpska lista preuzela vlast u 4 opštine na sjeveru Kosova. Direktor naftne industrije Srbije kaže da još postoji šansa za licencu Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje potpisivanje kratkoročnog ugovora o snabdijevanju ruskim gasom. Vlada, preduzeća i sindikati postigli dogovor o budžetu zbog kojeg su protestovale hiljade Bugara. Nekoliko država bojkotuje Eurosong zbog učešća Izraela. U ovoj emisiji još možete čuti. Novi kineski petogodišnji plan za BiH predstavljen je kao mogućnost win-win partnerstva, ali dosadašnja praksa pokazuje tajne ugovore i sve otvoreniji politički upliv Pekinga u unutrašnja pitanja BiH.
To bi moglo signalizirati želju za povećanjem političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Identifikovana dva člana porodice Klapuh u Crnoj Gori.
Tijela majke i ćerke Feride i Sene nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna. Riječ je o posmrtnim ostacima porodice Klapuh iz Foče u Bosni i Hercegovini, koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. na teritoriji Crne Gore, opština Plužine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi gradonačelnici iz Srpske liste danas su preuzeli dužnost u 4 opštine na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, što su pristalice te partije proslavile u centru Sjeverne Mitrovice uz zastave Srbije. Ove opštine sa srpskom većinom su od maja 2023. vodili albanski gradonačelnici, jer su oni iz Srpske liste novembra 2022. podnijeli ostavku u okviru kolektivnog istupanja Srba iz institucija kako bi se usprotivili odlukama vlade u Prištini. Konstitutivne sjednice održane su danas u sve 4 opštine, a ceremonija polaganja zakletve održana je uz državne simbole Kosova. Vršilac dužnosti ministra za lokalnu samoupravu Elbert Krasnići na svom Facebook profilu je napisao da je sve provedeno uredno i u skladu sa odredbama koje proizilaze iz Ustava Republike Kosovo. Na konstitutivnoj sjednici u Sjevernoj Mitrovici gradonačelnik Milan Radojević je, obraćajući se odbornicima, rekao da su se u prethodnom periodu dešavale promjene koje većinsko srpsko stanovništvo nije podržavalo. Srpska lista je tokom predizborne kampanje za lokalne izbore priznala da je pogriješila što je napustila institucije, te navela kako je ta odluka bila donijeta da bi se skrenula pažnja međunarodne zajednice na težak položaj Srba. Moldavska policija saopštila je da je izvršila oko 50 pretresa na više lokacija u toj zemlji i pronašla dokaze da je organizovana grupa koja je prethodno trenirana u kampu Srbiji planirala da izazove nerede u Moldaviji. Organizovana grupa je navodno djelovala sa direktnom namjerom da sprovodi velike nezakonite aktivnosti i u zamjenu za finansijsku korist, navodi se u saopštenju moldavske policije. Dodaje se da je grupa prethodno obučena u kampu u Banjikov Viljači na zapadu Srbije, da je cilj bio stvaranje društvene tenzije, nakon čega bi uslijedilo pokretanje nasilnih protesta s namjerom da utiču na javni red i sigurnost građana Moldavije. Policija u Srbiji uhapsila je 26. septembra dvije osobe koje se terete da su organizovale borbeno-taktičke obuke državljana Moldavije i Rumunije, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji. Hapšenja su slijedila nakon što su vlasti u Kišnjevu javno upozorile na postojanje borbenih kampova u Srbiji, navodeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem destabilizacije Moldavije tokom nedavnih izbora u toj zemlji. Moskva je odbacila te optužbe. Policija Srbije saopštila je da je obuka sprovedena 16. jula do 12. septembra u jednom ugostiteljskom objektu u blizini Loznice na zapadu Srbije i da je kroz nju prošlo između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u oktobru da ne može da tvrdi da iza kampa stoji ruska služba, ali da je policija privela lica srpske nacionalnosti koja su bila dostupna. Moldavska policija je jučer navela da je tokom pretresa između ostalog zaplijenila bankovne kartice, od kojih su neke izdate od strane financijskih institucija iz Ruske Federacije, preko 20 biometrijskih pasoša sa pečatima za prelazak granice sa Srbijom, radio stanice, dvogled, metke različitih kalibara za smrtonosno i nesmrtonosno oružje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova Srbije nisu odmah odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za više informacija o ovom slučaju.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Već 4 godine specijalno tužilaštvo pokušava da otkrije ko je u crnogorskoj policiji skinuo zabranu ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću i da dokaže da je to bilo protivzakonito i u sprezi između dijela policije i kavačkog klana, vođe kriminalnih klanova iz Beograda, kojima se danas sudi za najteža krivična djela, su od 2018. imali zabranu ulaska u Crnu Goru, ali su početkom 2021. regularno ušli u zemlju i boravili 10 dana. Izvještava Srđan Janković.
Boravak vođa kriminalnih klanova iz Srbije, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnoj Gori, od prije 5 godina doveo je do novih hapšenja policijskih službenika novembra ove godine. Belivuk i Miljković su od 2018. imali zabranu ulaska u Crnu Goru jer su tretirani kao prijetnja pod nacionalnu bezbjednost. Krajem 2020. ta zabrana je ukinuta, nakon čega su 17. januara 2021. ušli u Crnu Goru preko aerodroma Tivat. Tokom boravka prisustvovali su porodičnom slavlju Radoja Zvicera, koji važi za vođu kavačkog kriminalnog klana, a protiv koga je podignuto više optužnica i koji je u bjekstvu. U Crnoj Gori su boravili do 29. januara 2021. kada ih je policija privela i deportovala u Srbiju, gdje su uhapšeni 4. februara. Nekoliko mjeseci kasnije optuženi su za najteža krivična djela počinjena u Srbiji, uključujući ubistva, otmice, dilovanje droge i nedozvoljeno držanje oružja, kojim je ukinuo zabranu ulaska, do danas nije utvrđeno. Specijalno tužilaštvo ukidanje zabrane smatra nezakonitim, zbog čega je procesuirano više policijskih službenika. Zoran Lazović, nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije, optužen je oktobra prošle godine za formiranje kriminalne organizacije, čiji su članovi navodno bili njegov sin Petar, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost, i dvojica bivših specijalnih tužilaca Milivoje Katnić i Saša Čađenović. U okviru optužnice se navodi da je Lazović na zahtjev Radoja Zvicera naložio policiji da Belivuka i Miljkovića skinu sa spiska onih kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru. Kao posrednik između Zvicera i Zorana Lazovića u spisima istrage se pominje i njegov sin Petar, za koga se navodi da je bio dio kavačkog klana. Lazović je na glavnom pretresu negirao da je tražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za pripadnike kriminalne grupe iz Srbije, kako je rekao, ni usmeno ni pisano. Bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića tužilaštvo tereti da je obmanjivao javnost izjavama da su Belivuk i Miljković ušli u Crnu Goru na zahtjev bezbjednosnih službi Srbije. Katnić tvrdi da je optuženi Petar Lazović bio prikriveni policijski službenik na tajnom zadatku, te da nije bio pripadnik Zvicerovog klana. Još jedan događaj povezuje Katnića sa Belivukom i Miljkovićem. Naime, on ih je 21. godine, nakon što su pritvoreni, saslušao u Beogradu u vezi sa 3 ubistva počinjena u okolini Podgorice u oktobru 2020. u vrijeme kada im je bio zabranjen ulazak u Crnu Goru. Oni su negirali ta ubistva tvrdeći da u tom periodu nisu bili u Crnoj Gori. A u novembru su uhapšena još 3 policijska službenika kojima je određen kućni pritvor. Dejan Knežević, bivši pomoćnik direktora policije za organizovani kriminal, je uhapšen zbog sumnje da je falsifikovao službena dokumenta u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću. On je negirao navode tužilaštva tvrdeći da funkcija koju je tada obavljao nije bila vezana za odluke o zabranama ulaska u državu. Istovremeno je uhapšen i Milorad Žižić, bivši policijski funkcioner, zbog sumnje da je pripadao kriminalnom klanu Zorana Lazovića. Žižić je također negirao optužbe. U istoj akciji, zbog sumnje da je učestvovao u uklanjanju zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću, uhapšen je Aleksandar Bošković, nekadašnji šef odsjeka za opšti kriminal. Također mu je određen kućni pritvor. Tokom saslušanja Bošković je potvrdio da je u komunikaciji sa tadašnjim pomoćnikom direktora policije Enisom Bakovićem bio upoznat sa skidanjem zabrane, ali da se o razlozima nije interesovao. On je i 2021. bio uhapšen po nalogu osnovnog tužilaštva zbog zloupotrebe službenog položaja počinjene ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima. Tada je specijalno tužilaštvo saopštilo da nema osnovane sumnje da je Bošković izvršio to krivično djelo. I dok tužiloštvo skoro 5 godina istražuje ovaj slučaj, u godišnjem izvještaju Evropske komisije o proširenju od 4. novembra, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navodi se da Crna Gora treba da poboljša rezultate istraga i krivičnih gonjenja u slučajevima visoke korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Bosna i Hercegovina našla se među zemljama koje je zvanični Peking označio kao potencijalnog partnera za saradnju u infrastrukturi, energetici i poljoprivredi. U kolumni otpravnika poslova Kine u Bosni i Hercegovini, koja je objavljena polovinom novembra, navodi se da ta zemlja će u narednih 5 godina imati novu priliku za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Dosadašnji projekti u BiH otkrivaju obrasce netransparentnosti, najčešće se radi o tajnim ugovorima, kineskim kreditima sa nepoznatim kamatama te angažovanje firme pod međunarodnim sankcijama. Tema Milorada Milojevića.
Dok zvanični Peking poručuje da je ići u stopu sa Kinom isto što ići u stopu sa prilikom, analitičari pozivaju na oprez, podsjećaju na dosadašnje obrasce saradnje koje su obilježili tajni ugovori, netransparentnost, ekološki rizici i sve vidljiviji politički upliv Kine u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Kineski pristup je uvijek strateški i dugoročan, kaže Pipa Galop iz međunarodne mreže Bankwatch, koja se između ostalog bavi praćenjem i energetskih projekata sa kineskim učešćem na Zapadnom Balkanu.
Do sada je kineski utjecaj u Bosni i Hercegovini bio prisutan u oba entiteta, uglavnom kroz infrastrukturne i energetske projekte. Očekujem da će se to donekle nastaviti, geopolitički. Republika Srpska je prirodniji partner za Kinu od federacije, a sve više skandala u koje su uključene kineske firme poput izgradnje mosta Počitelj, nedavnog slučaja solarne elektrane kod Stoca te tunela Prenj.
Kaže Pipa Galop u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Novost po njenom mišljenju predstavlja i neobičajeno miješanje Kine u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine.
Što je prilično neobično, jer je jedna od stvari koje političari obično smatraju atraktivnima kod Kine to što ih ne pritišće o unutarnjoj politici. To bi moglo signalizirati želju za povećanjem političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini.
Kao primjer ističe obraćanje kineskog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN-a u novembru ove godine, tokom kojeg je govorio protiv ruskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dovodeći u pitanje i usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u kontekstu dizanja tenzija u zemlji. O novim mogućnostima saradnje u okviru novog 5-godišnjeg kineskog plana govorio je otpravnik poslova ambasade Kine Wang Gufei u kolumni objavljenoj polovinom novembra. Istakao je kako je Kina najveći trgovinski partner Bosni i Hercegovini u Aziji, te da novi kineski 5-godišnji plan otvara i nove mogućnosti ekonomskog povezivanja Kine i BiH. Ambasada Kine u Bosni i Hercegovini nije odgovorila Radiju Slobodna Evropa na pitanje koji će projekti u narednih 5 godina biti u fokusu kineskih investicija. Nisu dali ni objašnjenje zbog čega su neki projekti kineskih kompanija u BiH zaštićeni tajnim ugovorima, niti da li podržavaju ovakvu netransparentnu praksu poslovanja u Bosni i Hercegovini. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine upozorava da godinama institucije odbijaju objavu ključnih informacija o finansiranju i ugovornim uslovima, što opravdano izaziva sumnje na korupciju. Kako navodi, mnoge informacije, uključujući kamate i rokove otplate, nikada nisu bile javno dostupne.
Vlasti su bile te koji su istrajavale na neobjavljivanju. Transparency International je samo povodom jednog projekta, to je ovaj autoput Banja Luka, Prijetor dobio čak, dakle, samo još jednom važno za samo jedan projekat je dobio čak 5 sudskih sporova u svoju korist, gdje vlast i idelje, odnosno tuženo ministarstvo saobraćaja i komunikacija idelje odbija da dostavi, a nakon pete presude su dostavili dakle, dio informacija, međutim idelje odbija onaj najnaznačiji koji se odnosi na sam financijski model.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od savjeta ministara, niti vlada oba BiH entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, na pitanja o optužbama za netransparentnost u poslovima sa kineskim kompanijama. Također vlasti nisu pružile informacije o potencijalnim projektima sa Kinom u narednih 5 godina. Jedini djelimični odgovor stigao je iz vlade Republike Srpske u kojem se navodi da taj entitet ima dobru saradnju sa Kinom u različitim oblastima i da su otvoreni za moguće nove projekte sa svim potencijalnim investitorima. Na saslušanju u Američkom kongresu 2. decembra, predsjedavajući pod odbora za Europu Kate Self upozorio je da Kina koristi ekonomske dogovore širom regiona kako bi održala svoj maligni aparat i iskoristila korupciju na Zapadnom Balkanu. A Europski savjet za vanjske poslove u svom izvještaju objavljenom polovinom novembra Bosnu i Hercegovinu svrstava među najizloženije države kineskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, upozoravajući da Europska unija i dalje nema jasnu politiku prema angažmanu kandidata za članstvo prema Kini. Istaknuto je kako Peking sve dublje ukorjenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tijela majke i kćerke Feride i Sene Klapuh nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna ove godine, potvrdila je DNK analiza. One i otac i suprug Hasan, čije tijelo još nije nađeno, žrtve su ratnog zločina počinjenog 6. jula 1992. godine. Ubijeni su na putu prema Plužinama, pokušavajući da nađu spas u Crnoj Gori od rata u Bosni i Hercegovini. Prilog Anete Durović.
Komisija za nestala lica vlade Crne Gore saopštila je da je nakon prestiglih rezultata DNK analize iz laboratorije Međunarodne komisije za nestala lica u Hagu i obavljenog antropološkog pregleda preliminarno utvrđen identitet dva člana porodice Klapuh, Feride i Sene. Tijelo Hasana Klapuha nije nađeno, pa je komisija najavila novi pregled i proširenje zone ekshumacije na istom lokalitetu kako bi se pronašlo, a onda i identifikovalo na isti način. Posmrtni ostaci preliminarno identifikovanih lica bit će predati Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji će u saradnji sa tužilaštvom i vještakom sudske medicine sprovesti postupak konačne identifikacije. Nakon toga, ostaci će biti predati porodici radi dostojanstvenog ispraćaja i ukopa, saopšteno iz komisije. Naime, tijela majke i ćerke Feride i Sene nađena su na starom muslimanskom groblju u Nikšiću 4. juna. Riječ je o posmrtnim ostacima porodice Klapuh iz Foče u Bosni i Hercegovini, koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske 1992. na teritoriji Crne Gore, opština Plužine. Plužine, gradić uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, udaljeni od Nikšića oko 60 km. Porodica Klapuh je 1992. godine sahranjena bez ikakvog grobnog obilježja i bez službene zabilješke. Podgorički viši sud u decembru 1996. u presudi ubistvo članova porodice Klapuh okarakterisao kao ratni zločin. U odsustvu je na 20 godina osudio Zorana Vukovića, Radomira Kovača, Zorana Simovića i Janka Janjića. Istovremeno, zbog neprijavljivanja krivičnog dijela i počinilaca na 8 mjeseci, osuđen je Vidoje Golubović. On je jedini prisustvovao suđenju i jedini je koji je odgovarao za taj ratni zločin. Ostali nisu bili dostupni pravosuđu, pa je Crna Gora za njima raspisala međunarodne potjernice. Bila je to prva presuda za ratne zločine iz 90-ih na području Crne Gore. U julu 1992. članovi porodice Klapuh, piše u sudskim spisima, odlučili su da napuste ratom razorenu Bosnu i izbjegnu Crnu Goru kojoj nije bilo sukoba. Kako je navedeno, oni su zamolili pripadnike Vojske Republike Srpske, među njima jednu komšiju, da im pomognu u tome i platili mu tu uslugu. Oni su nam prijatelji, u Foči se puca pa radi bezbjednosti hoće da nas prevezu, kazao je Hasan na granici 6. jula, piše u sudskim dokumentima. Granicu su prešli s tri vozila, a porodica je bila u jednom od automobila koje je vozio Vuković. Zaustavili su se na mostu iznad kanjona piva koji se nalazi blizu Plužina. Golubović je na suđenju ispričao da je prvo iz vatrenog oružja ubijen Hasan, a potom njegova supruga Ferida i na kraju njihova ćerka Sena. Nakon toga njihova tijela bacili su s mosta koji se nalazi na visini od oko 100 metara. Obdukcija je pokazala da su obje žene u tom trenutku bile još žive. 3 dana kasnije, po prijavi putera, crnogorska policija otkrila i identifikovala tijela i optužene koji su bili u bjekstvu. Po crnogorskoj potjernici, Srbija je decembra 2015. uhapsila Zorana Vukovića, ali ga je u decembru 2016. oslobodila nakon što su srbijanski ministri pravde Nikola Selaković i Nela Kuburović ignorisali da u zakonskom roku potpišu rješenje o njegovom izručenju Crnoj Gori. Međunarodna policijska organizacija Interpol je jula 2021. obavijestila crnogorske vlasti da Vuković boravi u Foči u kojoj je, prema presudi Haškog tribunala, počinio mučenja i silovanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Eksplozija koja se u Krušiku u Valjevu desila jučer, 7. je u posljednjih 5 godina u toj fabrici namjenske industrije. U tim incidentima više od 20 radnika je povrijeđeno, a jedan je poginuo. Ovog puta su 3 osobe lakše povrijeđene. U kratkom saopštenju Krušika objašnjava se da je do eksplozije došlo pri laboraciji pojačnika u pogonu za proizvodnju inicijalnih sredstava. O uzrocima nesreće ne govore niti odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva odbrane Srbije. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa kaže da je poučen prethodnim nesrećama u fabrikama namjenske industrije uvjeren da javnost neće do kraja ni saznati šta se tačno desilo.
U namjenskoj industriji nesreće su česte, ali nažalost, kao i kod mnogih drugih važnijih pitanja, vlast, oni koji drže vlast, ne žele da komuniciraju ni sa stručnom zainteresovanom javnošću o toj temi ni sa bilo kim drugim. To budi sumnju da postoji mnogo propusta, na primjer, u organizaciji rada, u izboru kadrova koji to rade, da postoje možda problemi s tehnologijama. Mi ne znamo zapravo zvanično šta se to dešava i zašto svakih nekoliko mjeseci imamo vijest o onoj eksploziji u nekoj od fabrika. Vojna proizvodnja ne bi smjela da bude opasna, nego bilo šta drugo. Građevinski poslovi recimo bi mogli da se tretiraju kao visoko rizični. I mi zaista imamo da se nesreće o tom. Ali ne možete vi da kažete da su te nesreće eto, nužnost koja mora da se desi. Jednostavno pokušavaju da nas naviknu na nesreće u namjenskoj industriji kao normalno.
Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Glavni grad Čečenije bio je meta napada za koji se sumnja da je izvela Ukrajina. Eksplozija drona danas je uzrokovala veliko oštećenje na zgradi u Groznom, manje od kilometra udaljenoj od rezidencije čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Regionalni zvaničnici još nisu javno komentarisali napad, ali su izvori za Radio Slobodna Evropa rekli da su se u glavnom gradu Čečenije dogodile najmanje još 4 eksplozije nakon što je napad dronom pogodio kompleks nebodera u kojem se nalaze vladine kancelarije. U incidentima niko nije poginuo prema dostupnim podacima. Ukrajinski pregovarači sastali su se s evropskim zvaničnicima u Briselu, a potom i s američkim zvaničnicima na Floridi nekoliko dana nakon 5-satnog sastanka u Kremlju s delegacijom Bijele kuće, na kojem je predsjednik Vladimir Putin ponovio svoje tvrde uslove za okončanje rata protiv Ukrajine. Intenziviranje mirovnih pregovora dolazi u trenutku kada Rusija pojačava pritisak na bojnom polju, tvrdeći da njene snage ostvaruju postepene dobitke u ključnim istočnim regionima, dok istovremeno bombarduju Kijev i druge gradove, ostavljajući hiljade ljudi bez struje i grijanja na početku zime, priredila Dženana Karbegović.
Naš zadatak sada je da dobijemo potpune informacije o tome šta je rečeno u Moskvi i koje još izgovore Putin smislio kako bi odugovlačio rat i vršio pritisak na Ukrajinu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama kasno 4. decembra. Ukrajina je spremna na sve moguće scenarije i naravno radit ćemo što konstruktivnije sa svim partnerima kako bismo osigurali postizanje mira i to na kraju dostojanstvenog mira, dodao je. Uoči sastanka 4. decembra Putin je ponovio dugogodišnje i nepopustljive zahtjeve u vezi sa suverenitetom i vojskom Ukrajine u intervju za India Today. Sve se svodi na ovo, ili ćemo mi silom osloboditi te teritorije ili će ukrajinske trupe napustiti te teritorije i prestati se boriti tamo, rekao je Putin u unaprijed snimljenom intervju objavljenom uoči njegovog putovanja u Indiju. Ukrajinski zvaničnici i evropski saveznici sada užurbano rade na kreiranju prihvatljive alternative. Ukrajinski zvaničnici su se također sastali sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Intenziviranje mirovnih pregovora dolazi u trenutku kada Rusija pojačava pritisak na bojnom polju, tvrdeći da njene snage ostvaruju postepene dobitke u ključnim istočnim regionima, dok istovremeno bombarduju Kijev i druge gradove, ostavljajući hiljade ljudi bez struje i grijanja na početku zime. Tokom jučerašnjih ruskih zračnih napada na južni lučki grad Odesu i na grad na liniji fronta Herson, desetina hiljada ljudi ostale su bez komunalnih usluga, saopštili su zvaničnici. U međuvremenu, ukrajinska vojska je kasno sinoć saopštila da su njene snage pogodile veliku hemijsku fabriku u Stavropolskom kraju na jugu Rusije. Generalštab oružanih snaga Ukrajine objavio je na Telegramu da je fabrika Nevin Nomisk Azot proizvodila komponente za eksplozive i da je jedna od najvećih takvih fabrika u Rusiji.
Nakon sastanka u Ženevi, Europska radiodifuzna unija odlučila je da neće glasati o učešću Izraela, te umjesto toga saopštila da je usvojila nova pravila čiji je cilj obeshrabriti vlade da utiču na takmičenje. Odmah nakon te objave, organizatora takmičenja, holandski, španski i irski emiteri su saopštili da će se povući sa takmičenja, što znači da pjevači iz njihovih zemalja neće učestvovati na takmičenju, koje privlači milione gledalaca širom svijeta. Pripremio Gojko Veselinović.
Izrael je 4. decembra dobio odobrenje za učešće na Euroviziji od strane organizatora Evropske radiodifuzne unije. Odmah nakon objave, Španija, Holandija, Irska i Slovenija su se povukle sa takmičenja koje se održava od 12. do 16. maja u Beču, glavnom gradu Austrije. Nakon ove odluke, radiodifuzne organizacije iz Španije, Irske, Holandije i Slovenije objavile su 4. decembra da će bojkotovati ovaj događaj. Holandski emiter Avrotos je naveo da je odluka rezultat pažljivog procesa. Generalni direktor holandskog emitera, Taco Zimmerman.
Danas popodne naravno svi gube jer želimo slaviti mir s Evropom i uživati u divnom festivalu. A sada, nažalost, ili se sabotira ili se neće održati. Kako da to kažem? A sa mnom je i nekoliko drugih zemalja. I da, to ima veze s onim za što se zalažemo, našim vrijednostima. A onda ne mogu donijeti nikakvu drugu odluku.
Slovenija je saopštila da je odluku o neučestvovanju donijelo ime 20.000 djece koja su poginula u Gazi. Jose Pablo Lopez, šef španske RTV, koja je jedna od pet glavnih financijera festivala, rekao je na mreži X da učešće Izraela potvrđuje da Eurosong nije takmičenje pjesama, već festival kojim dominiraju geopolitički procesi. Zemlje koje su se povukle navele su da Izrael otvoreno ne poštuje pravila namijenjena očuvanju neutralnosti takmičenja. Uprkos bojkotu, Martin Green, direktor Eurovizije, kaže i da pored odustajanja ovih zemalja, takmičenje nije u krizi.
Ni na koji način nije kriza. Imamo oko 35 članova koji će nam se pridružiti sljedeće godine. Sada, razumijem četvoro ili petoro koji možda neće doći. To je njihov izbor, potpuno poštujem to. Veoma se nadam da će se vratiti sa nama 2027. godine i također se veoma nadam da će i dalje emitovati emisiju i dozvoliti fanovima koji žele da je gledaju, da je gledaju. Ali opet, to je njihov izbor.
Izraelska vlada, lideri i opozicije pozdravili su uključivanje zemlje na takmičenje te su optužili svoje kritičare da pokreću globalnu kampanju blaćenja protiv ove države. Umjesto glasanja o neučešću Izraela, Evropska unija emitera je na sastanku u Ženevi usvojila nova pravila usmjerena na obeshrabrivanje vlada da utiču na takmičenje. Kako su naveli, promjene se odnose na smanjenje uticaja publike, dok je uloga žirija u dvije polufinalne večeri i u finalu ojačana. Promjene su uvedene kao reakcija na rezultat Eurovizije održane u Bazelu, gdje je izraelska pjevačica Yuval Rafael zauzela drugo mjesto zahvaljujući izuzetno velikom broju glasova publike. Takmičenje za pjesmu Eurovizije postoji od 1956. godine i još uvijek privlači ogromnu publiku. Evropska unija emitera navodi da takmičenje prati oko 160 miliona gledalaca širom svijeta. Za radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.